الحمد لله رب العالمين. ليبراليات معناها ايش؟ ليبراليات لا ليبراليزم واتوا مذهبك ريبك سرمايه داريه بانغشاك بو ازادي بو ازادي لا اقتصاد ازادي لا سياسه كومل تعريفاتك هي همو تعريف بين سكاني لسر تشي بناكراوا لسر سربخوي سربخوي و ئازادی لە چی لە دەوڵەتە لە جەماع لە حزب لەسەر ئاستی تاک هەر هەمووی یعنی ئەبێ سەر بەخۆ بیتایە و بە پێێکی بە پێ ئەوەی کە خۆت قەنەعەتی پێ هەیە قەنەعەتت بە چی بوو نەفست بەلای چ جۆرە تەسەڕفێکە یعنی پێی باش بوو کوتم لە دەوڵەت لە فەرد لە جەماعەت ئەوە لەبرالێتە و ئەبێ بکەویتە ڕێ بەرە و چی بەرە و بەدەستێنانی ئازادی بە هەموو شێوەکانی بە هەموو جۆرەکانی لە ڕووی مادیەوە لە ڕووی سیاسیەوە لە ڕووی نەفسیەوە لە ڕووی دینیەوە دینیش هەر بە هەمان شێوە بێ بەو شێوەی کە خۆت حەزی لێکی ئاها بیکەی ئەوە تۆ کەسێکی لیبرالیت لەو حاڵەتە.